graines d'entrepreneurs.
في جرين دونتربرونور اليوم كي العاده العويد احنا مستنسين نحكيو على لو باركور دان ولا اون دي جرين اللي موجودين في جرين دونتربرونور باش يحاول يكون موجود معنا بعد شويه لو جون اركان هميمي لكن نعرفوها اليوم نهار لحد 14 ماي ايفينمون لي فولي دو لاك نعاودو نذكركم حكينا عليه البارح احنا في الماتينال نتاعنا لكن شويه سيركولاسيون في الثنيه اركان هميمي باش يحاول يخلط علينا في الفقره نتاعنا لكن ميزابور انه نحكيو اليوم على لو باركور نتاع اركان باش نحكيو زاده على لو بروغرام دي فاكونس هذاك عليه موجوده معنا سنه قصوري سنه صباح الخير ومرحبا بك
صباح النور
صباح الخير سنه الحمد لله موجوده معنا الجمعه هذه وين باش نحكيو على لو بروغرام دي فاكونس تاع قربت سنه نجم نقولوا ثم الناس كي سيبخين اسيتو ثم الناس فايت ثم نقولوا احنا دو كاتيجوري ثم الناس اللي هاو كيجيو ديما اخر دقيقه وثم الناس اللي على بكري يحبوا وذا في كل شيء حتى في كي ناخذوا الكونجيه ثم الناس كي بريفوا لي فاكونس نتاعهم بصفه عامه على بكري وثم اللي لكن احنا اليوم ننصحوكم باش تبداو على بكري تسمعوا تاخذوا كل المعلومات على البروغرام دي فاكونس في غرين انتربرونور خاطر تبارك الله نعرف كيما كل عام بعد نجيو في السيف دونك في البروغرام في البروغراماسيون بلوتو استيفال في اكسبريسو ويكاند نحكيو على البرنامج وتقولنا الناس قاعدين نقول لكم اسكو مازالوا لا بلوبار دو توان يقعدوا كيلكو بلاس دونك ماذا بينا من تو اش عندنا في السلاح نتاع عام السنه
انا ان بروغرام ريش الحقيقه السنه انا ابورتي كلكو موديفيكاسيون صغار معناها بتبديلات صغيره فيما يخص السيكل احنا كنا نعملوا لي سيكل يعني لي سيسيون في الصيف على جمعتين ويدوموا 40 ساعه هذا يجم يخلي البارون يتبلوكا في الصيف كي يبدا في الويكاند يحب يمشي يعمل ويكاند في بلاصه يحب يبعد يحب يعدي فاكونس صغيره كلكو جور يا ساعتك الجمعتين هذيكم يربطوها دونك احنا قررنا ان نكونوا بلو فليكسيبل حسب لي دوموند دي بارون ولاو دي سيكل دون سيمين دي سيكل نتاع جمعه في الجمعه ويتعاود وباش نبداو من اول جويليا حتى لاخر اوت كل جمعه اون سيسيون واحنا ماشيين داكوردو لي سبيسياليتي برشا عندنا سبيسياليتي دونك انيسياسيون على الانتربرونيريا هذه جديده احنا مسنسين الانتربرونيريا نعملوه كان في يعني في السيكل انويل لكن قلنا خلينا الصغار اللي عمرهم ما بين 8 و 10 سنين نعملوا لهم ان بوتي سيكل دينيسياسيون على الانتربرونيريا باش ياخذوا فكره على شنو الموضوع هذاك حتى بعديك كان يقرروا باش يتبعوا السيكل لون نتاعنا يبدا عندهم هكا فكره صغيره دو كوا يساجي عندنا بروغراماسيون بيتون واللي هي مهمه ياسر واللي فيها 3 نيفو دونك توا طلع لنا تشات جي بي تي كلكو تو ونحكيو على شات بوت وعلى على الانتيليجنس ارتيفيسيال ايتترا والبيتون سي ان اوتي يستعملوه في الديفلوبمون دي انتيليجنس ارتيفيسيال خلينا نفهموها شنو هي كيفاش اللونغاج هذا يخدم وشنو نجمو نعملو بيه وكل 20 اور نعملو ان بوتي بروجي ومنهم سيكل نفهموا كيفاش نستعملوا تشات جي بي تي باش يعاونا في البروغراماسيون وكيفاش نعمل انا مو تشات جي بي تي
انا باش نقف على البوان هذا معاك سني احنا اليوم خلينا نذكروا حتى للمستمعين نتاعنا بلكشي ما عندهمش المعلومه هذه غرين دونتربرونور بصفه عامه سيوي لو بروغرام دي فاكونس ولا حتى لو بروغرام انويل ا بارتير دو كيلاج ينجموا يقيدوا صغيرات
من عمر 8 سنين حتى ل 16 سنه
حتى كشي ل 16
والناس اللي ما يعرفوش غرين احنا نعلموا صغار دي كومبيتونس اللي يعاونوهم حياتهم كامله وفي لي زاتولي نتاعنا الكل احنا عندنا معروفين بغرين دونتربرونور اللي هو لونتربرونيا وعندنا في الصيف ديما دي سيكل يعني انت تشكون اونتربرونور كيما تنجم تاخو ان ميتي اللي انت تحب تكتشفه ماذا بيك تعرف تاخذ عليه لمحه توا وكان سا ماتش بوكوا با قرايتك وتوجيهك والكل يكون بازي على كشوه هذاك هذيك المشكله مع الصغار كي نسالوهم ما يعرفش هو وين ماشي يجم يقول لك نحب نولي اركيتكت وما يعرفش شنو هي الاركيتكتور يجم يعيش معنا 20 ساعه initiation à l'architecture ou à qui a une graine d'architecte ou à qui a une graine d'architecte شنو هو الدومين هذاك واسك سي فريمون اللي تخيلوا ولا لا
واضح باهي برشا دونك هذا غرين داركتيكت تيماجين كيف كيف اون دي سيسيون اللي باش تكون
موجوده عندنا غرين فور جرين اللي هي فيها الاركتيكتور وفيها كيفاش نتخيلوا لا فيل دو دومان نتخيلوا كيفاش تكون المدينه في المستقبل باش نعملها بلان باش اون فا سو بازي سور شارع موجود نصوروا شارع حبيب بورقيبة باش يمشيوا يشوفوه بعديك باش يحاولوا يتخيلوه اوترومون وبطريقه دوغابل
واضح باهي برشا هذا جرين فور جرين كيف كيف نرجعوا كي نرجعوا هكا على البوان تاع البروغراماسيون بيتون على ذاك سيل تاع الاعمار اليوم دو 8 سيزون ينجموا يشاركوا في البروغراماسيون بيتون الفكره اللي اليوم في لي كوليج في لي سي قاعدين يقريوا بالبيتون دونك تكون حتى فرصه للي جون هذوما ميزا بار حتى لو كوتي انتربرونيريال لكن اليوم يعملوا اون فورماسيون ما يخص البيتون البروغراماسيون اللي تحضرهم العام الجاي
اي واللي ما عندهمش دي نوسيون في البروغراماسيون واللي مازالوا صغار معناها ثم عندنا سكراتش اللي هو سي نوتي غرافيك واللي خلي صغير يجم يتعلم الكود من غير ما يكودي معناها يتعلم الكود لا لوجيك دو ريزولوشن دو بروبليم انفورماتيك افيك ان بوزل كي فا
امبليكي
هو كل بوز يهز ويحط ويبدل كلكو كوموند وهكاك يجم في ان انفيرونمون هكا لوجيك وفيه لعب وكل يتعلم كيفاش لي باز ياخذ لي نوسيون دو لا بروغراماسيون دونك انا هذا انا غرين دو ليدر اللي ديما مطلوبه وديما العباد يسالوا عليها اللي هي تخلي صغير يولي يعرف يحكي اون بوبليك يعرف يكون ان ليدر يقنع يقنع الجروب يخدم مع فريق يجيري ستريس والبروجي باش يخدموا عليه معناه سي بريباري ان ديسكور على ان دي زوبجيكتيف دو ديفلوبمون دورابل دونك هذايا هذايا اللي فيها غرين دو ليدر ثم كيفاش غرين دو ماناجور يعني ولا مانجمنت اجيل سكروم اللي هو كيفاش انا كي نبدا عندي حاجه نحب نعملها في فريق كيفاش انا هي احسن طريقه باش نقدم فيها ويبدا عندي فيزيبيليتي على لي تاش اللي تعملوا واللي مازالوا واللي لازمهم يتعملوا وكيفاش شكون يخدم شنو ايتترا
دونك كيفاش تقسيم لي تاش
تقسيم لي تاش واللي هي فيلوزوفي كامله الحقيقه انا نقول فيلوزوفي بون هي طريقه فيها برشا مبادئ تخلي الخدمه في ليكيب باهية ومرتاحه وفيها كليما دو كونفيونس وفيها اني ديما جو ليفغ حاجه صغيره ما نقعدش نستنى
آخر
مرحلة بعد نفيق اللي مش هذا اللي حاجتي بيه نقسم مشروعي ولا البروجي متاعي لحاجات صغار كل ما نعمل حاجه صغيره نشوفها ونطور فيها الى غير ذلك اللي قدم
ليتيراسيون وعلاش ليه انت قلت فيلوسوفي سيني صحيح ابري تو لا ميثود سكروم اليوم حتى الناس اللي يحكيوا عليها سيوا في تونس ولا حتى البرم تونس يحكيوا على توت فيلوسوفي الميثودولوجي ذا سكروم معناتها كيفاش بالحق عاونت انورميمون دونتربريز اليوم باش يوصلوا للنيفو اللي وصلوا له
خاطرها اجيل سي ميثود اجيل تخليك انت تكون تتاقلم مع التغييرات وتتاقلم مع لي امبريفو تتاقلم مع محيط شانجون ومع شانجمون زاده في اللي مثلا سيبوزون انت عندك كليون يجم اليوم يجيه براي غدو يجيك براي اخر وتراسيلك تعاود لازمك تتادب دونك هذا كله يتعلموه مهم الاجيليتي حاجه مهمه واللي هي تنتظر الشباب نتاعنا في المستقبل باش لازمهم يكونوا اجيل لازمهم يقراوا الاجيليتي
نقطه مهمه برشا وهذا اون فيت لو بوين اليوم اللي نحكيو عليه باللي سيشن خلينا نقولوا هذم الكل اللي موجودين يخليو ميزا انه يكون موجود لونتربرونيريا يخلي زادة الصغيرات هذوما يتعلموا دو نوفو سكيلز نحكيو على لي سوفت سكيلز منهم غرين دو ليدر كيفاش يوليو ينجموا يحكيو هذوما دي ميثودولوجي اليوم يخليو الصغيرات يطوروا مروحهم من الصغر هذاك عليه نتصور ينجم يحكي لنا على الاكسبيريونس نتاعو موجود معنا اركان هميم اركان صباح الخير ومرحبا بيك عسلامه اركان مرحبا بيك اركان قبل ما نحكيو على الاجيل احنا نحكيوا على سكروم بكري وليميثودولوجي وش هذا الكل خليك تقدم لنا روحك اركان احكي لنا
بونجور اسمي اركان ميرسي بور لانفيتاسيون اي ميرسي ا غران دونتربرونور
مرحبا بيك
كي ما بيرمي دتر parmi vous aujourd'hui je vais vous présenter mon idée de projet basée sur une veste chauffante ce serait une veste totalement ordinaire mais avec inclus un moteur chauffant dedans ce qui veut dire que il y aura de la charge bien sûr il y aura on pourra le charger avec comme un téléphone chargeur et à l'énergie solaire
donc elle est la veste chauffante hack une veste chauffante mais برشا هذا لو بروجي باش نزيدو نحكيو عليه bien sûr اكثر لكن قبل لكن احكي لنا انت على روحك باش مغروم شنو هما لي باسيون هكا نتاعك احكي لنا شويه
مغروم فوتبول.
فوتبول اي باهي برشا بالكوره. شو هما ليزيكيب اللي تبعهم البرا من تونس؟
البرا
من تونس. كنت حابب تقول في تونس؟ في تونس.
ريال مدريد.
ريال مدريد باهي برشا. ريال مدريد اللي توا هي فينال عاد في الدومي فينال بلوتو في الشامبيونز ليغ. دونك لي فيست هذوما شوفون سيني قالت لي ما نعرفش مغروم لقينا هكا غرامكم.
قول لنا سي لي سيرتو لي فواياجور كي
لي فواياجور
qui vont dans des pays froids.
Mais il berge. Donc les cibles متاعك les voyageurs, اللي عجبني هو في فيركين ديما le projet في مخودي كان تصور حاجه من الحاجات اللي عند les entrepreneurs وانت نجم تقول لي سنه لي كلكو سو في شي يحكي وديما le projet في مخهم اي حاجه هكا بروبليم سوليوشن.
موجود انا اي entrepreneur البروجي يبدا معاه 24/24 مش يمشي للبير وبعد يروح هكا ونسينا الخدمه اون باس ا اوتر شوز. كون تي entrepreneur tu travailles 24/24
oui.
Et les graines ils خموا في بروجيتهم توا وفما شكون حتى بعد ما يكملوا الباركور يقعدوا يخدموا على بروجيتهم. انا اللي قلت البارح قابلت بارونت قالت لي راهو مازال يخدم على البروجي نتاعو وراهو توا امتحانات وقلنا له توا وقف توا على البروجي ركز في الامتحانات راك تعدي في وقت على البروجي
اكثر من القرايه.
دونك انا نفرح راهو كي نسمع هكا. دونك
بيان سور لي بروجي كيما قلنا ديما موجودين معاهم. دونك اركين انت قلت لنا بور لي فواياجور اللي باش يسافروا البرا باهي
سا بو سميتر تري فاسيلمون دون لي باجاج اي سي با لور.
Et c'est pas lourd, surtout ça, c'est important. Mais je ne sais bien sûr n'importe quoi. Le fait que quelqu'un a pas d'arf, le fait que l'idée, ninja t'es quelqu'un qui fait chaque route les amis n'aiment une veste chauffante. L'idée ninja.
Parce que les vestes, ils sont pas assez chauffantes pour tout le monde.
Mm-hmm.
Parce que dans les pays très froids, on a déjà au Canada des vestes moins 30 degrés, mais qui peuvent pas s'adapter à tout.
Ben.
Le maximum, je crois, c'est moins 50.
Ok, moins 50.
Donc, on peut avoir une veste tout à fait normale.
Mm-hmm.
Mais quand on a un peu froid, on peut tout simplement appuyer un bouton relié à un moteur.
Ok.
Avec la sécurité anti-électrocution, bien sûr.
Bien sûr. Et
ça peut nous réchauffer au niveau du dos.
Ça peut nous réchauffer. Donc en fait, une veste qui s'adapte. Anti ou le bird. Ken bird, elle s'adapte. Tout n'ajoute pas que ça ne que sinon les. Donc le fait que la coltelle n'ajoute qui chauffe, elle lui m'a fait mais chaque une veste qui s'adapte. Le bird s'arrête le quand il y a camarre. Le qui est fidou, sur le fibre sur le winac que bird
tout compte aller.
Fi aindra, c'est vrai.
Dans les endroits hauts.
Dans les hauteurs, radik bel double D.
Jebel Atlas et tout.
Hey, bey berche. تسلموا بيان سور على المستمعين تاعنا الكل في الكشي موجودين في عندرام اليوم. الحاجه هذه الفكره هذه كي هكا خممت فيها قلت لازمني نعمل اون فيست كي سادبت. اول ما دخلت الجرين خلينا نذكر انت بروميير اني غرين انتربرونور سي سا بروميير اني. اول ما دخلت كنت عندك ليدي هذايا قلت اون فيست شوفونت باهي برشا. دونك الفيست هذايا كيما قلنا اللي اسمها
The vest.
حلو برشا سامبل افيكاس. The vest. دونك هي لا فيست شوفونت. خممت هكا شنو اول حاجات بديت تخمم فيهم وسيرتو كي انت اون فورماسيون تاع معناتها مع غرين شنو الحاجات الاولى اللي بديتو تخدموا عليهم على البروجي هذا يحكي لنا؟
On a appris les prototypes pour pas dépenser toutes nos ressources sur quelque chose. C'est un prototype, un test. Un test de notre projet pour pas dépenser tout ce qu'on a sur quelque chose qui ne va sûrement pas marcher.
Très très bien. Donc un premier prototype. Non, le prototype en général c'est né en deuxième année, à la fin première année.
Ça m'a aidé à faire que la première année ou fait deuxième année il le réalise.
Donc
les amis font déjà. Je parle avec le prototype.
Voilà,
dès la première année, face au leur عن طريق ديزاين ثينكينغ معناها يحطوهم با فورسيمون بروتوتيب تاع بروجي نتاعهم باش يفهموا واش معناها انا عندي فكره نجم افيك اقل امكانيات نجربها ونشوف حتى كان يصير فيها مشكله نفيق بها قبل ما ندفع فلوسي الكل ونحط الانفستيسمون الكل.
باهي برشا هذا كان فهم وقال لك دونك انا في البروتوتيب نتاعي مانيش نصرف الامكانيات اللي عندي الكل لكن هكا باش نحط كيلكو بوتيت ريسورس باش نجم نبدا عندي ان برومي بروتوتيب. دونك لا بروميير ايتاب سي un prototype. Déjà tu as imaginé une sorte de petite maquette hein que had fi mokhok blek chi sawert ahki lna hak had ltaw chno amalt fi fi le projet les étapes hak li qadamt alayhom ahki lna chouya.
Bah ça sera tout simplement une veste ordinaire que tout le monde achète mais juste il faut travailler sur un moteur chauffant.
Ben, un moteur chauffant qui m'a colté un système anti-électrocution, bien sûr pour la sécurité des utilisateurs, mais le fucker dima c'est chauffé à partir d'un moteur.
D'un moteur qui se recharge à l'énergie solaire ou avec un chargeur.
Ben, parce que l'idée, les parents, tes frères et sœurs, des frères et sœurs,
mes parents, ils ont bien aimé ça.
Qu'est-ce
ils m'ont dit que c'était une bonne idée, il faut que je continue comme ça.
L'idée, ils sont prêts du coup à te soutenir. Qu'alouk, vas-y. Est-ce que Kimata Hakim Bekri est sénée, Kaltana Haka, bin Kraya ou Green, qui fait
il y a beaucoup de travail, mais pour moi c'est facile, donc...
Donc ça va. Tu as le temps, okay. Tu as un peu le temps pour graine en même temps.
En même temps que je travaille, je pense à quand même.
Super. Mais qui te dit que tu as fait le mec qui m'a dit parfois le projet MTAC, fait graine.
Non.
Là, il m'a dit que tu as fait avec la famille.
Oui.
Ou les filles graines d'entrepreneurs, ils m'ont dit que tu as fait les graines. Il y a qui ont dit que tu as fait les graines d'entrepreneurs. Ou ils ont dit que tu as fait le chedme, que tu as fait les graines. Mais tu as fait le chedme, c'est une passion pour eux. Ils ont dit que les graines, ils ont dit que tu as fait les graines.
Il y a beaucoup d'ambiance.
Il y a l'ambiance des figurines.
Il y a beaucoup d'ambiance. C'est pas que du travail sérieux. On peut s'amuser, on peut faire des jeux en même temps en apprenant.
Mais c'est super en même temps en apprenant avec le mohem un fameux souhait dit mais les graines tu قلت انت عندك la prochaine étape elle est le prototype le projet the waste هكا le prototype هذا قولوا احنا قداش en fin d'année on normalement la AMG plutôt
c'est
AMG inchallah bah برشا AMG احنا بخيتو واش قعد في لا ماتش برشا عام AMG نقولوا احنا entre 6 mois et حتى 1 an la mer هذه ندي هكا un petit défi نحطوا مع les graines وبالحق on coule hein, que le jeu Maolid pratiquement, oui, il s'est réalisé le défi avec une graine j'ai bahdine ou j'ai le prototype ou kif 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 tarja avec un prototype. On coule le défi
oui.
Avec un
j'ai
prototype
déjà un logo,
mais... un logo kif oui. Kif hein, le logo qui fait
le logo c'est une personne avec un casque d'astronaute
ouais.
Avec un suite
ok
qui est dans l'espace.
Bey barche qui est dans l'espace super logo de enti خدمتو مع جرين نصور ولا البرم جرين مع جرين voilà حاجه من الحاجات زيد كيف كيف اللي تعملوهم لي لوغو نتاع لي بروجي en tous les cas bravo à le projet هذا bravo à l'idée في دقائق تقريبا اللي قعدوا لنا على شكون تحب تسلم اليوم هاركين
tous mes amis qui sont dans mon école.
Ouais, نصور كيف كيف la famille, la sahab pareil les parents ont dit mahna nqoulouha blhaq sene lekin misalch n'aoudou ndakrouha li fi graine blhaq zada bravo aux graines lekin zada aux parents aux formateurs li moujoudin toute l'équipe lekin zada aux parents li moujoudin
surtout les parents oui ala khatri hzou jibou
exactement
ou yesma yani son enfant chnou yhab ou yetabaa ma ou il cadre معاه في البروجي donc ça c'est important c'est
exactement.
De l'investissement
c'est oui. De l'investissement en tous les cas bravo les graines aux parents c'est d'abord aux formateurs les filles graines bravo à toi Alken on قول لك ان شاء الله à très très bientôt on شاء الله بالبروتوتيب et une bonne continuation في البروجي نتاعك the waste kif kif le مستمعين نتاعنا من البدايه نتاع الفقره نتاعنا le programme des vacances ma graine d'entrepreneur ndakroukoum initiation à l'entrepreneuriat programmation python graine d'architecte graine for green scratch graine de leader, graine de manager et bien d'autres formations à Séné. Il y a le cas dans le
page sociaux. Ou surtout il y a le calmon à la 50 288 562 pour chercher le malhomet le col mais d'abord on s'inscrit à la bec et à la chat les groupes m'ont été dit mais rares mais photos chaque rare par groupe donc
maintenant voilà ils sont موجودين surtout les zgharat fassif comme on a dit qui ont حبوا تقيدوه مش كاين entrepreneuriat لكن زيد بالحق حتى اليوم هما جاوا يدكوفر دو nouvelles compétences اليوم هما نذكركم les réseaux sociaux من grain entrepreneur ولا على numero 50 288 562 50 288 562. شكرا ليك سنه اللي كنت موجوده معنا كيف كيف اركان هميمي برافو encore une fois شكرا ليك اللي كنت موجود معنا موسين معكم احنا حتى للعشرة متاع الصباح لايف سكيلز مع خليل بوزين لكن قبل ذلك الاخبار مع الزميلة سهيلة الصناعية.